Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta, kako, gde. I da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo. Nojeva barka naših NKD-ovaca uspešno plovi donoseći još jednu, devetu po redu, strategiju manipulacije, a reč je o osjećanju krivice. Da li spada u red teže ili lakše primenjivih? Da li se iza koji kult vezuje i do čega može dovesti? Saznajte u nastavku emisije. O tome će ovoga puta naglas razmišljati Jovana i Daniel iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Počinje još jedan otvoreni radio na City Radio. Jovana, Daniele, Nišlije slušaju, mikrofon je vaš.
Dobar dan, građani Srbije. Da, da, vi građani Srbije, vi što ste krivi za sve, nemojte sada da se vadite, što svojim neradom ugrožavate reforme ove vlade u ostavci. Zamislite gde bi nam bio kraj da naš premijer ne mora da ima posla s nama, nego da radi sa nekakvim Nemcima. Pa mi bismo bili najbolja svetska nacija u 5-6 meseci. A ovo, samo zbog vas, mi smo tu gde smo, reforme se ne ostvaruju, problemi. Ipak, ja mislim da je to ona naša, da se vratimo na pravu temu, šta je naša tema, čemu mi radimo sad i zašto, ko je taj to neki deveti sloj na našoj Nojevoj barci?
Pa, kao i u prethodnim emisijama, mi ćemo i danas da pričamo o metodama manipulacije koje se na svakodnevnom nivou zapravo koriste kako bi se građanima promenila percepcija o stvarima koje se događaju.
Pa, znači, kad ja tebe nabeđujem da si ti kriva za sve, to baš i nije nešto...
Pa, obično krivica postoji makar na više nivoa, ako ne na jednom mestu, i to je upravo ono o čemu danas razgovaramo, to je stvaranje osjećaja krivice.
Znači, to krivica, ako ova emisija ne bude dobra, možemo potpuno se prebacimo na Mladena, koga nema danas.
Tako je.
I znači, dragi naši slušalci City Radija, sve što ne valja u ovoj emisiji, okrivite Mladena, a za sve ono što je dobro, naravno, zašli smo Joka i ja.
Tako je, mi ćemo biti zaslužni za sve ono što valja, jer poenta je u tome da kada je neko na funkciji, on naravno ne može da bude odgovoran za to što se dešava u njegovom okruženju, među njegovim saradnicima i tako dalje. To je ono što nas takođe svakog dana vidimo i što nam onako jako lepo umeju da objasne ovi naši predstavnici.
A što mi, što smo mi malo trenirani da se ponašamo tako da vrlo lako prihvatamo krivicu svih političara? Ja bih opet da se vratim i da krenem od našeg druga Tita. A? Kako se osjećam, isto je bilo tako nešto, Tito ni za što nije kriv, ili su tu problemi sa ljudima koji su oko njega, ili ovo, ili ono, ili mi sami nismo dobri, i večno ta neka priča kao...
Jeste, ili uvek neki eksterni faktor tu zaslužen.
Da, pa onda vidiš, onda je došao onaj Milošević, ja mislim da on opet nekako krenuo sa istom pričom. Nije nešto se mnogo trudio da nas dovede da odrastemo.
Jeste, tu su, koliko se ja sećam, meni je to bilo zanimljivo, onako u njegovim tim govorima koje sam ja malo kasnije kad sam odrasla gledala i slušala, vrlo često su isto bili tako nekako krivi ti neki drugi ljudi. Pritisak je dolazio od spolja, svi su hteli da nas razjedine, da mi ne budemo složni, da ne možemo da ispunimo naše interese i tako dalje. On je čovek sve radio što je bilo u njegovoj moći, ali eto, neko drugi je bio kriv.
Narod
tu postoji neka paralela i sa ovim danas.
Čekaj, ima li to i danas?
Kontinuitet, eto, ponekad nije dobra stvar. Možemo makar to da zaključimo.
Ali opet, kako beš ono, možeš lagati neke ljude svo vreme, možeš lagati sve ljude neko vreme, ali... Znaš kako, to sad dolazimo u jednu nezgodnu situaciju. Jovana, ti dalje veruješ u budućnost ili u budućnost u koju veruješ?
Pa ja verujem u budućnost u koju... Aha, kako
pa
zanimljivo.
Pa čekaj, vidim u Nišu, neki koji su verovali da juče su sad prestali da veruju, vidim neki kao SNS se nešto podeli, ali se nije podeli. Idu dve kolone, ali su i dalje jedinstveni.
Ali su i dalje jedna kolona i evo ovih dana smo videli još jedan zvanični izlaz, da tako kažemo, iz njihovog članstva. Još jedan član je vrlo revoltiran, onako objavio jedno pismo u kome je naznačio da on ne želi više da bude deo ove organizacije u kojoj se takve stvari događaju, u kojoj se zapošljavaju zetovi, snajke i slično, gde neobrazovani ljudi dolaze na neke pozicije. Sad tu se onako jako zanimljiva debata otvorila, zašto je on čekao da vidi izborne liste kandidata, ali poenta jeste u tome, neposredno par meseci ranije je još jedan kažu eminentni član, ovaj profesor izašao iz SNS-a, tako da jako je zanimljivo kako se sada u stvari sve to odvija i možda se to zapravo i može da poveže s ovim što smo malo pre rekli, ne možeš da lažeš sve ljude sve vreme, je li tako?
Da, ali ipak s druge strane, oni su sad i stranka koja je najviše obrazovana od svih, znači najviše imaju diploma, sad kakvi diploma, više manje, i možda zbog toga ih napuštaju svi ti neki profesori, da se malo ipak napravi balans, ne mogu oni da budu elitistička stranka u kojoj će svi da budu doktori nauka.
Jeste, i mislim imamo ono jako zanimljivo, u fizici postoji taj mehanizam, ako se vrši preveliki pritisak, prosto ta snaga mora negde da izađe i javlja se ta neka vrsta revolta na različitim nivoima, tako da...
Što bi se reklo, previše ničega mora pući, a? A to može da se desi kako jok.
Već u 4-5 sekundi.
Otvoreni radio na City Radio.
Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash.
Talk about a mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would drive. Ooh, that's all I want.
Could I be so selfish? But you called about 1,000 times, wondering where I've been. Now I know that you're out tonight, thinking how could I be so reckless? But I just can't apologize. I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić i Daniel Dašić.
Joko, ovo Rijana ima neki baš kratak fitilj. A? Kako se teze stoji kod tebe?
Pa jeste, ona deluje jako temperamentno. I moram da priznam da se i meni nekad dešava da par sekundi bude dovoljno da proključam. Ali tu sad neke druge tehnike zapravo mogu da dođu kao vrlo korisne. Disanje, promišljanje i slično, ali poenta priče jeste da nakon toga eto često imamo taj osjećaj krivice da zapravo možda nije trebalo da reagujemo nekako. I zapravo u psihologiji taj osjećaj krivice koji nam često stvaraju i naši predstavnici, zapravo jako negativno utiče na ljude. Utiče u psihologiji objašnjeno, utiče znači i na njihovu produktivnost, utiče na samopouzdanje, utiče na proces donošenja odluka, jer jako često onda preispitujemo sve ono što radimo, to nam umanjuje i ta, tu neku produktivnost. I zapravo onda vrlo često i ne preuzimamo odgovornosti. Možda je to nešto što je ključno i za ovaj vid manipulacije, ono što oni rade, jer time zapravo mi nekako smatramo možda i da nismo dovoljno dobri, a to nam oni jako često kažu. Evo, mislim, imamo ove aktuelne primere vezano za poplave.
Mi smo, tačno, one poplave. Mislim, što smo dobili one grdne milijone evra da sredimo sve poplave i oni ljudi normalno, kako će političari da rade, nego da počnu sa radovima na sanaciji poplava pred nove izbore. I ovaj bog,
i nove stvarno, poplave.
Sram ga bilo, vidiš, pusti novu poplavu.
Jeste, pa mislim, lepo je rekao Velja Ilić, mislim da tu oni ni na koji način nisu mogli da utiču, Bog je kriv, jel? Iako su imali sredstva, iako je trebalo da ih, ona nemila situacija, da, nauči da ne mogu da umanjuju sredstva za...
Možda su njih potrošili ta sredstva?
Kažu da jesu, je sad na šta, to je jako veliko pitanje, nisam sigurna, nigde nisam videla neku konkretnu analizu zapravo kako treba utrošiti ta sredstva, na koji način, koliko je potrebno podići BDM, koliko je potrebno ojačati ili ne ojačati ljudstvo. Ono što smo mogli da vidimo, to smo i u prethodnoj emisiji, čini mi se, pomenuli, gospodin Marić, ne onaj Marić, drugi Marić koji je zadužen za vanredne situacije, je onako isto se priklonio tom nekom mišljenju da su zapravo delimično i građani krivi za to što se dogodilo.
Ko će drugi?
I to je to nešto možda.
Ja i dalje tvrdim, zamisli ti samo da naša vlast upravlja, da smo mi svi Nemci.
Pa mnogo bi im lakše bilo, ja sam sigurna.
Mi bismo bili super produktivni, to bi bilo, znači, pare na kilo. Ne bismo što primećivalo.
Da, ne bismo se bunili što radimo po 12 sati za,
Naravno,
za ove
Nemci,
minimalne plate.
Znaju on.
Ne, punih 200
ovi Srbi galame, pa neće. Evo, što reče naš premijer, sami ste krivi. Bacate šporete, bacate frižider, što opet reče neko drugi, kao da mu bio pun frižider, on ga ne bi bacio.
To je isto jedna teorija manipulacije koju smo pominjali u prethodnim emisijama, to je skretanje pažnje.
Jeste.
Čini mi se da niko nije zapravo pomenuo da postoji direktna odgovornost takođe nekih institucija koje treba da se bave time. Znači, ukoliko korita nisu očišćena, pa trebalo bi da postoji neka institucija koja će zapravo time da se bavi, pa možda i da kaznite ljude koji bacaju đubre. Možda i da obezbedi, o tome smo čitali, CINS je radio jedno zanimljivo istraživanje tada nakon poplava, gde se pokazalo da u mnogim delovima zemlje zapravo ne postoji organizacija odnošenja smeća. Pa onda, mislim, ne znam da li možemo da krivimo te ljude što nemaju svest, ako oni zapravo nemaju alternativu. Mislim, to je negde i u zakonu obično tako. Znači, moraš da ponudiš rešenje da bi mogo da nametneš sankcije.
A se misli da mi imamo, umesto gledamo da imamo Nemce kao narod, a se misli da imamo nemačku vlast. Znaš što bi ti Nemci otprilike uradili? Oni bi prvo, kad se najave velike kiše, oni bi poslali 3-4-5 dana unapred ekipu koja na sva slaba mesta, recimo kod nas u Nišu se zna, to je Gavrovačka reka, Kumski potok, podvožnjak kod medicinske škole, par onih ulica s velikim nagibom na obodnim brdima, i onda jednostavno prođu te ekipe, pokupe se smeće, sve što ta voda može da pokupi i da zapuši vodotok i da napravi poplavu. I onda kad padne kiša, ona padne pa ode. Ja nekako imam utisak, iako da ali, mi kiše smo počeli da imamo tek od 2012.
Pa jeste, ali ja mislim da to ne bi funkcionisalo, Daniela, iskreno.
Šta pričaju nemački, ja
pa,
mislim, srpski, ne možete ih
razumeti. Ne samo to što pričaju nemački, nego recimo kod njih smo videli primere gde nosioci ovaj vlasti i nekakvih funkcija preuzimaju odgovornost, preuzimaju krivicu kad se nešto desi. Mislim, ja nekako stvarno mislim da to kod nas nikako ne bi moglo da funkcioniše. Kod nas... Ja ne znam da se to ikada desilo zapravo.
Ljudi se trude. Nemoj ti
jako
tako. Mi se trude, ne mogu oni da budu krivi kad se trude. To tako ide. Ali ja mislim da ovde postoji jedna stvar koju mi tek ćemo da shvatimo kasnije. Vidiš, mi imamo veliki problem, imamo manjak svečanih otvaranja za ovu predizbornu kampanju. I onda su oni molili Bogu i Bog im je sad dozvolio da svečano otvore poplave i bujice u svim krajevima naše zemlje. I pazi,
kako bi mogli
super,
da budu prisutni,
zafrkneš opoziciju, kažeš moratorium na predizbornu kampanju,
kampanju,
a ono,
da.
Svi političari SNS-a u gro planu bez kišobrana, što je, znaš kako ono, eto vidi kako se on pati bez kišobrana, sve pokiso, a vi ovde u toplim domovima
ali
bacate
Daniela,
stvari.
Ali Daniela, ja mislim da mi malo nismo fair.
Stvarno?
Stvarno mislim da nismo fair.
Od kada to mislim, mi nismo fair?
Eto, Ja sam gledala jutarnji program na Pinku i stvarno sam se malo zamislila. Voditeljka lepo rekla, mislim, ko bi još imao hrabrosti da se pojavi na jednom takvom mestu, znači gde su se desile takve neke stogodišnje poplave, hiljadugodišnje, da on, mislim, bez onako razmišljenja ode tamo i da priča sa tim ljudima i da im kaže da su oni krivi za to što im se
njemu
desilo.
Njemu je, pazi, on prvo, on je 1,90 m. Ti sad odeš
znači,
i da upadiš
biti iznad
u neku vodu ima da te potopi, a njemu će uvek glava da bude iznad.
Jeste, ja sam prošle nedelje bila na putu i u Kruševačkom kraju sam vidjela da je zapravo vodostaj se podigao za nekih pa sigurno 2 metra, jer recimo neki ovi letnjikovci koje sam videla u povratku, vidim se samo krov, znači otprilike sad ajde, ti bi mogao da mi pomogneš koja je otprilike prosečna visina, ali meni se čini da je više od 2 metra, tako da i on bi možda tu bi mu bila glava iznad vode.
E sad ostaje samo to, ta dilema, da li Bog pomaže sa tim prilikama da otvaraju te neke, barem poplave ako nemaju šta drugo, ili ne znam, neke semafore da im mesto nije, ili su se možda i smučili Bogu, pa znaš ono, kao što i mi pravimo Noevu barku da spasimo, možda ta poplava treba i nešto, možda bi neko ipak trebao na kraju da preuzme krivicu za sve. Can't be sleeping, keep on waking, without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting, this ain't a feeling I can keep, so blame it on the night. Blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me, blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me, don't blame it on the night. Don't blame it on me, don't blame it on me, don't blame it on me.
Otvoreni radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić i Daniel Dašić.
Evo, vraćamo se nakon kratke pauze. U prethodnom segmentu smo pričali o stvaranju osjećaja krivice kao jednom od vidova manipulacije i ustanovili smo da to definitivno jeste dosta prisutno kod nas. Vrlo često se sva krivica za ono što se događa prebacuje na neke ljude koji zapravo ne mogu ni da se kazne ako se nešto desi. Kao, na primjer, građani. Mada postoji jako zanimljiv vid kazne u stvari koja je onako nevidljiva. Tako se nama za sve te neke loše odluke, recimo za nekakve investicije koje se događaju, a koje možda nisu opravdane, na kraju zapravo krivica ne postoji i samo se kao posljedica prebaci na to da se to otplaćuje. Kako se to otplaćuje? To se otplaćuje iz državnog budžeta, odnosno ko to otplaćuje? To otplaćuju svi građani. Jako je zanimljivo to što jako često oni nama i kažu da mi nismo dovoljno dobro radili, da nećemo dovoljno dobro da radimo. Šta misliš, Daniel, za šta smo još mi krivi?
Stvarno, mi toliko smo da neposlušan narod. Znači, mi nećemo da radimo 12 sati dnevno. Za 200 evra mesečno. Nekom Afrikancu da ponudiš, pa on bi to oberučke
prihvatio. Jeste, i Indijci rade za...
I ajde ti posle. I on nam dovodi, čovek se muči, dovodi nam investicije i plaća. Evo, 27.000 evra po radnom mestu u toj Vojvodini za firmu koja će tu da bude jedno dve godine, možda će posle da ode.
Meni nije mrzelo, ja moram nešto da kažem.
Ja sam
izračunala... Otprilike, znači, znamo, ajde sad, te subvencije idu od 9-10 hiljada evra pa na gore i sad imamo te neke od 27 hiljada i ako bismo to podelili na tu neku minimalnu platu za koju najčešće rade ti ljudi u tim fabrikama, mi zapravo dobijemo da njima država plati zapravo 11 godina minimalca.
Eto vidiš.
Znači, država da novac da se 11 godina neko radi za tu minimalnu platu u toj fabrici, a imali smo više situacija, pa evo i ovde kod nas u Benetonu, gde se nakon godinu dve ti ljudi otpuste, da se zaposle novi, da se ponovo uzme nekakva subvencija sa biroa i to je onako jedan vrlo zanimljiv začarani krug.
Tu izgleda ima svega i svečega. Ali ja mislim da osnovna stvar u tome što mi jednostavno nismo dovoljno kvalifikovani za sve te investicije koje nam naša vlast donosi. Da zbog toga oni ljudi dođu i vide i kažu, ma ja mi s ovim ljudima nećemo da radimo. Oni em se bune, em hoće slobodne dane, em neće da rade po ceo dan i noć, em traže platu. Mislim, stvarno, oni dođu i kažu,
Vučiću,
oni... kakav ti ovo narod, pa mi nećemo da radimo.
Jeste, bili su oni radnici u jednoj niškoj fabrici koji su hteli da idu u toalet tokom radnog vremena. Ja mislim da to stvarno neprihvatljivo.
Pa, znaš kako, ali krivi su ovi investitori, oni su došli i videli da naš premijer može 14 sati bez dozvole.
Jeste, oni su verovatno mislili da to neka genetska predispozicija.
I kao zato dolaze u Srbiju.
Predsjednik Nikolić objasnio.
Pa da, vidiš, dođu žuti ljudi, pa beli, pa ostali, ali u suštini oni misle da mi svi idemo na po 14 sati.
Jeste. Da je to neki onaj naš genetski srpski kod, što bi rekao naš predsjednik.
Ali imam još jedan kod koji se ovde baš dosta forsira. Ja mislim da možda je to neki put spasa Srbije. Znači, evo, zamisli...
Otkrinem, Danijela, o čemu se radi.
Nekog jadnika koji je to jedva završio neku srednju školu sa prosekom 2,2, pa znaš, on nema posla, žena, deca, možda i unučići, i onda jednog trenutka se javi bajčetina.
Aha, na Twitteru.
Da, na Twitteru, i onda jedan put kaže, dođi ti da radiš za mene, da mi budeš savjetnik. Meni treba neko ko ima manja škola od mene. Pretpostavljam.
Se ne bi osjećao loše.
I onda čovjek lepo dođe i para i sve živo. I završiš fakultet. Pazi, pazi ti kako je naša vlast sposobna da izabere pravog čovjeka.
Ali kako onda oni nisu uspeli za ovako kratko vreme da reformišu Srbiju? Ako oni od jednog propalog srednjoškolca za godinu dana mogu da naprave nekakvog doktora ili nekakvog mastera nečega?
Ne, njega su uništili ovi prethodni. On pod DS-om i pod ovom demokratskom vlašću nije mogao ni srednju školu da završi. A kako je došao u SNS, on je čovjek, jesi ti pratila, za 10 meseci je položio 20 ispita. 3 godine.
I pa to, ne znam, mislim da bi trebalo neka studija slučaja da se uradi, da vidimo kako da taj primjer primenimo i dalje, mislim da i drugi studenti budu tako uspešni.
I što se vreme savjetuje predsednika, ne predsednika skupštine, opštine ili stanara, nego predsednika države.
Pa ja mislim da je to možda tajna njegovog uspeha.
Kako oni uspevaju da nađu prave ljude i da ih stave na pravo mesto. Iza šef ti odna, dobra plata, super fotelja, službeni auto, sumljiva diploma, u stvari ko je rekao sumljiva diploma, nije niko tu, mi to nemamo ovdje.
Pa jeste, jeste, rekao Evropski parlament.
A, Evropski, a stvarno je, što se sredo rekao taj Evropski
jeste,
parlament?
Jeste, Evropski parlament je u ovaj, rezoluciji o napretku Srbije u procesu evropskih integracija koja je objavljena prije par dana, čini mi se 11. Ovaj, izrazio veliku zabrinutost zbog toga što vlada Srbije, a ni univerzitet, nisu radili ništa povodom navoda za plagijate. I sad, ovaj, ono što je jako zanimljivo...
A mi imamo plagijate ovdje?
Pa, neki kažu da imamo. Ovaj, ja sam također pročitala da je doktorski rad Siniše Malog povučen. Ovaj, odnosno, ne doktorski rad, nego jedan od naučnih radova koji su bili osnova za njegov doktorski rad. Ovaj, tako da to se negde onako prikrilo, sakrilo i vidjet ćemo šta će još da se sakrije.
To kao
onaj
grafit u Beogradu kao... E, Srbijo, Srbijo, od Dušana Silnog do Siniše Malog, samo par stotine godina. Ali ja mislim da je ovdje najbolje pitanje koje će biti gdje će se oni svi sakriti kad se jedan put razotkriju sve njihove manipulacije. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on.
Otvoreni radio na City Radio.
You're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's open shore. Baby, don't stop me. Thank you.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić i Daniel Dašić.
Evo Jovana, ti si završila fakultet relativno skoro. Ja sam završio u drugoj polovini prošlog veka, ti si ipak malo svežija što se toga tiče. I da te pitam te, Joko, da li ti stvarno toliko ne možeš da nađeš posao u ovoj zemlji i da razmišljaš o nekom odlasku u inostranstvu?
Ja moram da priznam da ja jesam razmišljala i o tome.
Kako te nije sramota? Sve ti dala ova država.
Pa jeste, eto, meni je isto, mi smo imali niz zanimljivih situacija tokom školovanja takođe. Mm-hmm. Ne samo ja, nego i kolegi sa drugih fakulteta. I...
Čekaj, ti si onako završavala na stvarnički fakultet? Ozbiljno.
Jeste, stvarnički državni i evo, verovatno zbog toga zapravo moram da te ispravim, imam još dva ispita do kraja fakulteta. Pošto sam se ja zapravo bavila i nekim drugim stvarima, tim ovim školovanjem.
Čekaj, ti stvarno učiš, ti učiš za svoje ispite?
Pa, tako, sednem pa malo učim, malo čitam.
Čim što ne kupiš, kako...
Pa evo sad radim na to.
Ti budeš direktor nekog javnog preduzeća ili...
Pa ne, ja nisam imala te ambicije, tako da
Minister.
Sam...
Minister.
Ne, nisam. Možda bi mogla budem savjetnik, recimo imala sam u srednjoj školi i neke trojke, pa ne znam da li me to dovoljno kvalifikuje.
Ja ćeš da poništiš sve ispite na fakultetu. Ne možda li budeš savjetnik ako imaš ispite na fakultetu?
Pa da, ukoliko budem dobila tako neku ponudu, ja ću ozbiljno da razmislim o tome, jer mislim ta vrsta kvalifikacije zapravo je nešto što bi mogla da me diskvalifikuje u tom procesu.
Jesi radila nekad u pečenjar ili barem u prodavnici brze hrane ili tako?
Nisam.
A, ništa, onda nema.
Nemam ja kapaciteta za to.
Pa, taman sam te vidio za...
A i nisam patriota. Pa radila sam na projektima koje je plaćala, su plaćale neke strane vlade. Istraživala sam nekakve...
Pa ne, to se uklapa. Pa,
nekakve najveći, tendere.
Pa ko je najveći strani plaćenik u ovoj državi? Pa vlada. 25 milijardi
evra. Pa nije, naš premijer kaže...
Evra.
A ne,
sorry,
on je opovrgnuo to, on više to ne priča, sve to pričaju samo njegovi saradnici, ali oni kažu da ti strani plaćenici su ti neki novinari i organizacije civilnog društva i ostali koji ruše vlade.
I što mu se šunjaju u sobu kad on ode jedanput u pet godina na zasluženi odmor.
Jeste, to je jako bilo zanimljivo i tu niko nije postavio pitanje šta radi državna bezbednost, ako je to stvarno tačno i bija, mislim, kad neko može da iznajmi sobu do premijera.
Opasni su ti novinari, kao shapeshifteri, pretvore se u lampu ili se pretvore u se. Mislim, nikad čovjek ne može da bude siguran sa njima, vidim ja. I zato ti taj tvoj fakultet, ja pitam šta ti to, evo, država ti sve omogućila, sve ti sredila, možeš eto, sutra možeš da odeš i da volontiraš u nekom, na nekoj partijskoj televiziji ili u nekim novinama.
Jest.
Možda budeš bot. Šta ti fali, sendvič dnevno, pa...
Jeste. Poenčići. Meni to bilo fascinantno, kad sam shvatila da oni zapravo ne rade ni za novac, ni za... Pa da neko kaže, ajde, ljudi nemaju, moraju, to im je prilika, ne.
Pa ti si mlada, ne sećaš se. Mi što smo završavali fakultet u drugoj polovini prošlog veka, znamo da nekad u ovoj državi su bili i kuponi i tačkice. E, tu su ti poenčići. To oni vraćaju dobru istoriju druga Tita, znaš, da si imao tačkice, pa si bila...
Bonovi.
Da, i hrana na tačkice. Ja se sećam kada je bila prva velika kriza 80. godina, da je bila kafa isto na bonove, pa šećer na bonove, pa zejtin, kad smo imali prvi udar velikih dugova koji su opteretili zemlju i onda par nepar. Ako imaš parnu tazu, šetak na parni broj, voziš se samo u određenim danima, pa kupuješ benzin. Znači, bilo je baš striktno. Da su
ali eto, mislim, ja mislim da će to sada sve da se promeni. Mi smo sada...
Misliš da nam uvedu ponovo te tačkice, pošto ako su veli botovima i to super radi?
Ne znam, mislim, možda je to neki zapravo novi model ekonomskog razvitka.
Kad te pitaju, koga ti
kao
plata?
Kao napredni ekonomski tigar.
1620 tačkice. I tri roze.
Bolje zvuči, mislim, makar kad se kaže ti 1600 na početku. Aha. Mislim, nije 22.
Nego mene jedna stvar me od ove prošle nedelje baš onako iznenadila. Zamisli, ovaj najumniji među najumnijima predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti izjavio da uz ovakav odliv mozgova i ovakav broj studenata koji završavaju, mi smo definitivno u čabru. Nemamo ni 50% od planiranog broja ljudi koji su nam neophodni da radimo neki ekonomski razvoj.
Pa šta ćemo mi onda da radimo? Mi smo u prošloj emisiji imali jednu zanimljivu listu dostignuća naše divne zemlje. Jeste, i taj odliv mozgova, po njemu smo bili stvarno nekakav lider. Ako se dobro sećam, mislim da smo drugi ili treći
drugi.
U svetu. I to je onda jako, mislim sad šalu na stranu, mi smo sve vreme pomalo satirični,
ali ozbiljni,
to je ozbiljan problem. toliko svakako možemo da kažemo i nisam sigurna, mislim da bi nešto suštinski tu moralo da se promeni u tome i kako biramo i te kadrove koji će da vode zemlju i kako biramo one koji će doći na bilo koje mesto, jer to je ono što su nam zapravo i obećavali u prethodnoj izbornoj kampanji, eto da se dotaknemo i toga, da će zapravo učeni ljudi, kvalifikovani ljudi doći na radna mesta, će biti nekakvih konkursa.
A nisi vidio držao prekrštene prste za leće? Ja mislim da je jedino predizborno...
To je mi stav, zbog toga naš premijer stoji tako često sa rukama iza leđa.
Predizborno, a ovako je onda ispred, onako kao Angela.
A postizborni je on kao Mr. Burns.
A ovako je izbred, da. Vidiš ti, ima tu jedna priča što kažu da oni koji ne razumeju biraju one koji ne znaju. Ali ima jedno izborno obećanje koje su stvarno ispunili. I to mislim da će i biti jedino izborno obećanje pred ove izbore koje će se ponovo stvariti. Znači, obećanje je nakon izbora ćemo opet imati nove izbore. I mislim da
ja ne znam kako da se mi zapravo nekako otresemo tih mediokritetskih kadrova i zapravo i vrednosti negde koje nam se serviraju sve ovo vreme. Pričali smo o tome, to su i ovi neki medijski sadržaj krajnje neprimereni i sve ostalo. Zapravo moramo da otresemo i taj osjećaj krivice koji nam konstantno stvaraju, da smo mi za sve to krivi, zaslužni, da nismo dovoljno dobri. Kako ćemo s tim da se izborimo? Kako ćemo da otresemo?
Otvoreni radio na City Radio.
Shake it out.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić i Daniel Dašić.
E, da li nam je pomogla ova pesma da se malo otresemo celog tog osjećaja krivice? Ja mislim da je ipak krajnje vreme. I tu mi jedna dobra pričica pada na pamet, da bi možda trebali da primenimo onu najzdraviju, znaš, kučiću logiku kod odnosa prema. On kaže, ako ne možeš da ga pojedeš ili ne možeš da se poigraš s tim, ti ga samo zapiše i idi dalje. Možda je došlo vreme da primenimo tu logiku i da se odbranimo od ovih svih problema koje nam, ali ipak ja mislim da je došlo vreme da razotkrijemo još jednu veliku zaveru, u stvari da pomognemo našoj vlasti koja je otkrila tu zaveru i da malo dodamo dodatne argumente. Znaš ti, Jovana, koja je to velika zavera bila?
Pa nisam sigurno, u prethodnom periodu smo imali različite zavere.
Znaš ti da su svi penzioneri potpisali tajni plan sa Demokratskom strankom i sa silama mraka i bezumlja da svojim ogromnim penzijama, uz podršku prosvetara i lekara koji su isto imali fenomenalno velike plate, da dovedu ovu državu do bankrota.
Au.
I onda je to naša vlast shvatila i videla. To mi se prikazalo. Znaš, onoj šoljici kafe koju mu ovaj redovno gleda i ono kraja i kaže, znači to je to.
Bila je tu neki dekica sa štapom i jedna gospođa sa
nekim i onda su oni prutom otkrili tu prevaru i jednostavno su rekli, ne može više. Sram vas bilo, penzioneri. Zbog te vaše čokoladice za unučić i sve živo, vi ćete celu državu da uništite.
A jeste, meni se čini da su u jednom trenutku, onako na jedan volšeban način, oni njima u stvari prebacili jako veliki osjećaj krivice, zato što njih ima toliko, zato što iz budžeta ide toliko novca za penzije, zato što
rade
to
ništa.
Sve tako, a ne rade ništa, stvarno, mislim.
Ove, sram ih bilo.
Šta su radili svega nekih 40 godina i radili i gradili, mislim, to je smešno u odnosu na to koliko sada uzimaju iz budžeta i oni jadni ljudi su stvarno neko prvo vreme onako bili toliko ovi potrešeni zbog svega toga što se događa i zapravo se uopšte nisu bunili kada su im neustavno smanjene penzije. Znači to je i sud je doneo.
To je kao neka vrsta, kako beš ono što su imali ranije, zajam za preporod Srbije. Ovo je neka vrsta davanja za preporod Srbije.
Pa da, ali oni mislim i na svakodnevnom nivou zapravo daju za preporod Srbije, jer najčešće u porodici radi možda jedan čovjek, pa onda se najčešće živi od penzije. Ali ono što je meni zanimljivo, meni se čini da su oni ipak, pa evo mislim i u Nišu vidimo, kada su protesti, najveći broj ljudi koji je na ulicama jesu zapravo ljudi nekih,
ja mislim da
u nekim poznim godinama i meni se čini da su oni uspeli da, da se negde otresu tog osjećaja krivice kojim se konstantno stvara, jer evo videli smo da je i ovaj sindikat penzionera se javno oglasio i rekao da to što se radi stvarno nije okej i da, mislim, ova penzionerska stranka zapravo što ne radi u interesu penzionera, da su ih oni faktički obmanuli time što su rekli da će se boriti.
Mislim, nije kako Babić takav. On je shvatio.
Pa nije on prevrtljiv, da, to
smo
isto ustanovili.
On, on kad se veže za jednog, on je tu uvek, evo Zdačića, sad čekam, nije više Zdačića.
Pa nije više Zdačićem. Ali mislim, možda je to ona neka indirektna veza, neki neposredni link.
Dobro, pa taj Dačić, svi su ga živi ostavili. Samo u ostao Palma, tri Palme na otoku sreći.
Pa eto, njih trojica će možda.
Da li će sada privuku i Kamilu tamo kao gošću, malu Jagodinu. Ali stvarno, mislim, ali s druge strane, realno gledano. Mislim, odakle bi nama bile pare da pokrijemo sve ove dugove Srbija gasa? Mislim, pazi, jadni ovaj direktor Srbija gasa, on čovjek, realno, on se prvo sekira kako da preživi sa 15.000 evra mesečno. Jesi čula šta je rekao kad su ga pitali što nije prijavio imovinu?
Nisam.
On kaže, kad bi prijavio imovinu, onda bi moja bezbednost bila ugrožena. Ja u životu nisam čuo gluplje.
Banalo, pa mislim, da. Pa možda su zapravo ti zakoni o koliziji. Mislim, što sad kao ako neki političar ima puno nekakvog novca i nekih stanova i recimo automobila u opticu, mislim, neko može da ga napadne. Zašto bi, možda je u stvari to bila poenta
tog zakona. Da odvedemo penzionere, da pokažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna. Vidiš ti, sada ne da samo imamo Beograd na vodi, koji je naravno poplavio totalno gradilište, nego sad imamo i Čačak na vodi, Gornji Milanovac na vodi i čitava zapadna Srbija sada na vodi.
Decentralizacija.
Dačno, vidiš, ne može. Kukali ste protiv Beograda na vodi, evo vam sad Bačgrad na vodi.
Ne, sad šalu na stranu, opet se vraćamo na to, pomenuo si i dugove, nije samo Srbija Gas, tu su i Air Srbija i mnogo neka druga preduzeća, evo Insider koji se ovih dana vratio na
Sram
našu medijsku
bilo,
scenu, ponovo razotkrio da mi zapravo i dalje plaćamo tu neku firmicu koja je između Srbija Gasa.
Pa
jeste, ono što su oni dogovorili, znate, imamo sad mi onu firmu u Švajcarskoj u kojoj ide sav profit, pa se deo toga vraća u neku domaću firmu. E sad, tu zapravo niko ne radi, a u toj firmi ostaju neki silni novci. I mislim, to je sve toliko zanimljivo, ja mislim da mi zapravo moramo da se oslobodimo.
Tebe to podseća na Balkan Express, ono kad kaže ta Kazablanka, de kažu u Švajcarskoj. Ja mislim da ta njihova Kazablanka, da oni drže sve te pare koje izvlači iz ove zemlje, stvarno negde u nekoj Švajcarskoj ili ko zna gde, koje niko živi ne može da naći.
Jeste, i to su neki finansijski eksperti jako dobro objasnili, čak i da najobičniji građanin to može da shvati. Mislim, poenta cele priče je onda država u čijem je vlasništvu 49%, mislim, što je takođe jedini primer da je takav sporazum potpisan.
Kao ljudi skromni.
Jeste.
Nećemo da tražimo.
Nećemo mi mnogo. Što bismo mi imali većinsko vlasništvo nad nečim što nam obezbeđuje sigurnost.
Premijer nam je skroman, nema ni onaj touchscreen mobilni telefon.
Jeste, pa sad nema valjda, poklonio mu je...
Nije smeo da uzme zato što više vredi nego što je po nekoj toj...
Pa
nema kišobran. Sile jedničko pokisne uvek kad nešto se desi.
Pa ja mislim da bi mi trebalo da doniramo neki emergency kit
ovoj
našoj vladi, da se oni otresu malo od te skromnosti.
Ali ja mislim, pošto nama naša Gnojeva Barka još malo pa gotova, od deveti sloj premazujemo, ja mislim da je konačno, mislim, vreme da se mi oslobodimo tog osjećaja odgovornosti.
Radio na City Radio.
Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. U studiju su Jovana Strahinić i Daniel Dašić.
Evo, pričali smo u prethodnim segmentima o ovom jako zanimljivom fenomenu. I taj osjećaj krivice zapravo vrlo često stvara svakakve negativne posljedice. I sad, mislim, da, postoje odgovorni ljudi koji bi trebalo da budu odgovorni i da snose posljedice nekakvih odluka.
Evo, na primjer, Mladen, što nije danas ovde s vama. Znači, Mladen, ako ovo slušaj, slušaš, ti si kriv za sve.
Jeste, ti si kriv što smo u ovoj emisiji pominjali ove predstavnike vlasti, ukoliko se neko bude bunio.
Ukoliko predstavnici
vlasti, reći ćemo, Mladen nam je rekao,
žele da intervenišu, da ćemo Mladenu broj telefona, možete ga naći na skrivenoj lokaciji.
Da, ali sad stvarno, mislim, da li postoji zapravo neka doza odgovornosti među nama građanima, pa je možda i medijima i tim čuvenim organizacijama civilnog društva za celokupno stanje u društvu.
Ovo mi je teško da priznam, ali smo ipak na kraju krajeva krivi mi. Kao što kaže Đole Balašević, nisu krivi mi, smo mi što smo ih birali.
Eto, makar taj deo odgovornosti jeste naš, jer negde čini mi se, o tome smo isto pričali u prethodnim emisijama, mi nedovoljno nekako ozbiljno pristupamo celom tom procesu izbora onih koji treba da dalje naše interese zastupaju, na primjer u parlamentu, pa mislim negde i u toj lokalnoj sredini. Mi sad tu biramo na osnovu nekakve liste na kojoj je Vučić i sad mi možda verujemo u Vučića, a nemamo pojma ko je u Nišu njegov.
Bio plakat za izbor u Vojvođanskoj nekoj mesnoj zajednici i ceo plakat za odabir kandidata u toj mesnoj zajednici je pisao, ne znam, mesna zajednica, mali neki, ne znam šta.
Iđeš?
Nešto sitno i Vučićeva slika od 1,90 m i piše glasajte za SNS. Ja mislim da to je ključ svega. Znači, ljudi bi trebali, naš sistem je napravljen tako da jednostavno oni koji ne znaju bire, u stvari oni koji ne razumeju bire, oni koji ne znaju. Znači, prva stvar je, ljudi, pogledajte koga birate. Nemojte da se pustite da se nesposobni sakrivaju iza razno raznih idola koji su idoli samo zbog toga što su mnogo daleko od vas i što jednostavno ne možete da vidite šta sve oni rade i kako rade. Ali generalno mislim da je došlo vreme da počnemo da tražimo da se ispunjavaju obećanja, da postavljamo pitanja, da im ne dozvoljavamo da sa našim parama rade sve što treba, jer sećaš se ovo što smo ono ranije pričali, koliko u suštini, da podsjetimo naše slušajce, koliko para oni dobijaju od nas na svake 1000 dinara koje mi zaradimo. Znači, moramo, ako ti sad, Jovana, hoćeš da primiš 1000 dinara, na svake 1000 dinara,
ja
650,
moram da zaradim još.
Tačno, koje idu državi. Znači, 1650. I onda ti si zaradio 1650 da bi primio 1000. I onda za ti 1000 sva srećna odeš da kupiš sebi nešto, eto, nešto fino za 8. mart ili za kako god već.
Da, i onda dam još 20%.
Tačno, znači 200 dinara. I na kraju ti u suštini dobiješ nešto što vredi 800 dinara, a zaradila si 1650. Pitanje za sve naše slušalce je, dragi naši slušalci, pokušajte da pogodite gde ide tih 850 dinara. Da li vi od toga imate nešto i šta to imate? Što bi se reklo, porez se plaća državi da bi ta država organizovala vaš život da bude bolji. I dakle, oni za to primaju platu.
Dakle, ono o čemu smo pričali u prethodnim emisijama, oni su zapravo naši zaposleni, oni su tu da rade u javnom interesu, oni primaju plate iz, kako oni vole da kažu, budžeta, odnosno od novca poreskih obveznika, i mi zapravo imamo svo pravo ovog sveta da postavljamo sva pitanja koje se odnose na trošenje tog novca, koje se odnose i na njih kao nekakve nosioce tih funkcija. Mislim, znanje je u stvari ono što je suština. Mi moramo da znamo šta se i kako radi u današnjem društvu ubrzanom informacije moć, to takođe jako dobro znamo, i moramo da budemo informisani i moramo da biramo koga biramo.
Pa da, došlo je vreme, znači sad uzmite, otvorite svoj novčanik, pogledajte unutra i kažite sami sebi, ko treba da se osjeća krivim što vam je takvo stanje kakvo je? Da li ste vi sami krivi ili neko drugi? Znači, još samo mesec dana, pa olovku u ruke, pa lepo da vidimo da li ćemo da otpustimo ono ko nije radio dobro ili će da ga nagradimo zbog toga što nije radio dobro. Jer,
otvorite oči.
Da, i mislite o tome, jer je sve
stvar izbora.
Jer je veoma bitno
da biramo koga biramo.
Naročito u izbornoj godini.
Otvoreni radio na City Radio. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem, oh redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Down, is it too late to say I'm sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me.
Slušali ste Otvoreni radio sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Otvoreni radio ti daje mogućnost da se informišeš i doznaš šta kako gde i da se čuje i tvoj glas. Otvoreni radio za otvoreno društvo.